Book 2
60
60
In banca
U banku
Vorrei aprire un conto.
Я хочу открыть рахунок.
Ecco il mio passaporto.
Вось мой пашпарт.
Ed ecco il mio indirizzo.
А вось мой адрес.
Vorrei fare un versamento sul mio conto.
Я жадаю залічыць грошы на свой рахунак.
Vorrei fare un prelievo dal mio conto.
Я жадаю зняць грошы з майго рахунку.
Vorrei ritirare l'estratto conto.
Я жадаю взяць выпіскі з рахунку.
Vorrei incassare un assegno. Vorrei incassare un travel check.
Я жадаю атрымаць грошы па падарожным чэку.
Quant'è la tariffa?
Якую суму складаюць падаткі?
Dove devo firmare?
Дзе я павінен распісацца?
Sto aspettando un bonifico dalla Germania.
Я чакаю перавод з Германії.
Ecco il mio numero di conto.
Вось нумар майго рахунку.
Sono arrivati i soldi?
Гроші поступили?
Vorrei cambiare questi soldi.
Я жадаю памяняць гэтыя грошы.
Mi occorrono dollari USA.
Мне патрэбныя долары США.
Per favore, mi dia banconote di piccolo taglio.
Калі ласка, дайце мне дробныя купюры.
C'è un bancomat qui?
Тут ёсць банкамат.
Quale somma si può prelevare?
Колькі грошаў можна зняць?
Quali carte di credito si accettano?
Якія крэдытныя карткі можна выкарыстоўваць?
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.